esto.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Mei 2 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kadhalika tunasikika katika mita bendi 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba shughuli zote za vyama vya upinzani nchini Uganda zitapigwa marufuku kupitia mahakama.
Kulingana na sheria ile inataka nifanywe application kwa High Court ambaye inasimamiwa na principal judge, ambaye analocate hiyo file kwa judge yeyote kusikia ile kesi, kisha anapeana order. Hiyo ndio inakuwa order ambayo inakuwa enforceable ama inakubalika kulingana na sheria.
Pamoja na hayo, mazungumzo ya kutafuta amani nchini Burundi yameahirishwa tena. Je, serikali ya Burundi inasemaje kuhusu swala hili?
Sababu iliyotamkwa na msuluhishi peke yake, alisema kwamba kuna baadhi ya mazungumzo yalikuwa bado hayajafanywa sasa, na hiyo sasa ndio ya muhimu kujua. Sisi kama serikali hatuwezi kutoa sababu nyingine.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na kuporomoka kwa jengo katika mtaa wa Huruma mjini Nairobi, Kenya, imeongezeka na kufikia 21. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Nation, watu 135 wameokolewa kutoka kwa vifusi vya jengo hilo lenye ghorofa 6. Jengo hilo liliporomoka siku ya Ijumaa kufuatia mvua kubwa iliyosababisha uharibifu wa mali na kufurushwa kwa watu kutoka makwao katika mitaa kadhaa mjini Nairobi. Mamlaka zimenukuliwa zikisema kwamba juhudi za uokozi zimekuwa zikiendelea pole pole kwa sababu si rahisi kufikia jengo hilo kwa sababu liko karibu na mto, hali ambayo imekuwa ikizuia waokoaji kupeleka matinga tinga na vifaa vingine ili kuendelea na zoezi hilo. Serikali imewataka watu wanaoishi kwenye nyumba zilizo karibu na jengo hilo kuondoka na kutoa tahadhari kwamba wako kwenye hatari kufuatia mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo. Haya yamejiri huku idara ya utafiti wa hali ya hewa nchini Kenya ikisema kwamba mvua kubwa zinazonyesha katika maeneo mengi nchini humo huenda zikaendelea kwa muda. Afisa wa Amnesty International anasema wanachama wa upinzani wa Gambia waliokamatwa mwezi uliopita na serikali ya Rais Yahya Jammeh ni wafungwa wa kisiasa na wanafaa kuachiliwa kwa sababu walikuwa wakitoa maoni yao kisiasa kama haki yao ilivyoelezwa katika katiba ya Gambia. Hii imetokea baada ya maafisa wa Gambia mwishoni mwa juma kuwafungulia mashtaka watu 38 waliokamatwa mwezi uliopita, ikiwa ni pamoja na mpinzani mkuu Osani Dabo wa chama cha UDP, huku kukiwa na njama za kufanya makosa. Walikamatwa awali na kushtakiwa kwa kukutana kinyume cha sheria na kuchochea ghasia baada ya maandamano wakitaka mabadiliko ya kisiasa, na huku wakilaani mauaji ya afisa wa UDP Solo Sadeng aliyekuwa kizuizini. Na Sudan imesisitiza leo Jumatatu kwamba ina haki za kiutawala kumiliki maeneo mawili ya mipaka ambayo umiliki wake umekuwa na ugomvi kwa muda mrefu kati ya Cairo na Khartoum. Kwa kawaida Sudan imekuwa ikilalamika dhidi ya utawala wa Misri huko Hayaleb na Shalaten karibu na bahari ya Sham, ikieleza kwamba ni sehemu ya ardhi yake tangu muda mfupi baada ya kunyakua uhuru mwaka wa 1956. Sande Shomari ana maelezo kamili.
Tangu mwezi Aprili, Khartoum imeongeza madai yake ardhi hiyo baada ya Misri kuhamisha mamlaka ya visiwa viwili kwenye bahari ya Sham kwa Saudi Arabia katika hatua ambayo imesababisha malalamiko na maandamano katika mitaa ya mji wa Cairo. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Ibrahim Gandur, aliambia bunge hii leo kwamba hawatakubali uhuru wake mamlaka ya eneo la Halayeb kuchukuliwa. Amesema wamechukua hatua za kisiasa na kisheria ili kulinda haki zao katika ardhi ya Halayeb. Gandur alisema Khartoum pia inajaribu kupata nakala ya makubaliano kati ya Cairo na Riyadh juu ya mabadilishano hayo ya visiwa hivyo viwili katika ujia wa Tiran. Aliwaambia wabunge kwamba inabidi kupima athari ya maamuzi ya Cairo katika mipaka yao ya majini. Uamuzi wa Cairo kuhamisha mamlaka ya visiwa vya Tiran na Sanafir kwa Saudi Arabia ulipelekea kuwa sababu kubwa ya maandamano ya mitaani katika mji mkuu wa Misri mwezi uliopita. Zaidi ya waandamanaji 100 waliingia mitaani Aprili 15 mjini Cairo wakidai kuanguka kwa utawala huo. Hii ikiwa ni changamoto kubwa kuliko zote kwenye utawala wa miaka miwili wa Rais Abdel Fattah el-Sisi.
Shukran Sande Shomari kwa ripoti hiyo, na ninaendelea sasa na habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema anakaribia kufikia maelewano ya kuanza tena kwa sitisho la mapigano nchini Syria ambalo litajumuisha mji mkuu wa Aleppo, ambako idadi ya waliopoteza maisha yao kutokana na mashambulizi ya anga imeendelea kuongezeka leo Jumatatu. Kerry alikutana na mwenzake wa Saudi Arabia huko mjini Geneva mapema leo katika juhudi za kuokoa mpango wa sitisho la mapigano uliosimamiwa na Marekani na Russia, ambao karibu uvunjike wakati majeshi ya Syria yalipofanya mashambulizi ya anga huko Aleppo na kuwajeruhi raia wengi. Maafisa wa Marekani wanasema ushirikiano wa Russia ni muhimu katika kumaliza ghasia, na changamoto kubwa ya Kerry ni kupata nia ya dhati kutoka Moscow ili kuwezesha serikali ya Syria kuacha kushambulia Aleppo. Mgombea nafasi ya urais kupitia chama cha Republican Donald Trump amesema, na ninamnukuu, Marekani haiwezi kuendelea kukubali China kubaka nchi yetu, mwisho wa kunukuu. Trump amesema hayo wakati wa kampeni yake akiahidi kupanga upya mahusiano ya Marekani na dunia. Trump alirejelea usemi wake kwamba nakisi ya biashara kati ya nchi hizo mbili inasababishwa na China kuidhulumu Marekani, na kusema uelevu wake utaondoa ukosefu wa uwiano. Tutalibadili hilo na tuna nguvu nyingi kuliko China, alisema Trump jana Jumapili wakati wa mkutano wa kampeni katika jimbo la Indiana. Uchaguzi wa kesho Jumanne katika jimbo la Indiana unaonekana ni muhimu ili kuwa mgombea wa chama cha Republican mwezi Novemba. Kura kadhaa za maoni zinaonyesha Trump akiongoza dhidi ya Senator Cruz, ikiwa ni pamoja na kura ya maoni ya NBC iliyotolewa jana Jumapili, ambayo inamuonyesha Trump akiongoza kwa 15%. Na idara ya ujasusi ya Marekani CIA imetoa habari kupitia ukurasa wake wa Twitter kuhusu jinsi operesheni ya shambulizi lililomuua Osama bin Laden lilivyofanyika na kusababisha maelfu ya watu kujibu na kurudia ujumbe huo wa Twitter ukionekana kupendwa na waungaji mkono, huku wengine wakikosoa CIA. Operesheni hiyo ilipewa kibali na Rais Barack Obama mwezi Mei mwaka 2011, ikihusisha vikosi maalum vya kuingia kwenye nyumba ya bin Laden huko Abbottabad katika nchi ya Pakistan na kutumia helikopta, na baadaye kutupa mwili wake bin Laden baharini. Twitter imekuwepo tangu mwaka 2006, lakini CIA imejiunga na mtandao huo miaka miwili tu iliyopita. Twitter ina mtandao ambao ina jumbe ambazo ni 1600 zinazozungumzia historia ya idara hiyo, wasifu wa wafanyakazi waliouawa wakiwa kazini, au maelezo kwa umma yanayotolewa na maafisa wanaofanya kazi hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuchanganua na kuangalia kwa kina habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na sasa moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imepiga marufuku mikutano yote ya vyama vya upinzani, ikiwa ni pamoja na mikutano ya maombi, saa chache tu kabla ya chama kikuu cha upinzani FDC kuanza maandamano kote nchini kuzuia shughuli za kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni. Amri kutoka mahakama ya rufaa imetolewa, polisi wakiamrishwa kuhakikisha kwamba amri hiyo imefanya kazi. Lakini viongozi wa FDC wanasisitiza kwamba amri hiyo haina maana kwao na kwamba wapo tayari kutangaza serikali yao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Kupitia kwa naibu wa mkuu wa sheria Mwesi Gwaruktana, serikali imewasilisha maombi kwa mahakama ya rufaa mbele ya naibu wa jaji mkuu Steven Kavuma, ikitaka shughuli zote za chama kikuu cha upinzani FDC kuharamishwa. Na naibu wa jaji akaitikia ombi la serikali, ikiwa na maana kwamba mikutano yote iliyokuwa imepangwa na chama hicho chake Dr. Kizza Besigye, maandamano, maombi ya pamoja na tishio la kutaka kumwapisha Dr. Kizza Besigye kama rais na kutangaza serikali yake kabla ya Museveni kuapishwa ni haramu. Lakini Dr. Kizza Besigye anasema naibu wa jaji mkuu hana mamlaka kuharamisha mipango ya chama chake cha FDC, na anachotaka ni haki kupitia kwa ukaguzi huru wa kina wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwezi Februari.
Our purpose is to establish who should be sworn.
Sababu kubwa ni kutaka kujua ni nani aliyeshinda uchaguzi mkuu. Ukaguzi ukifanyika na ibainike kwamba nilishindwa, nitakubali. La sivyo, kwa sababu nina uhakika kwamba nilishinda, najiandaa kutangaza baraza langu la mawaziri.
We are prepared and preparing to form government.
Mwanasheria Vincent Isepai anafafanua kwamba naibu wa jaji mkuu Steven Kavuma alikosea katika kutoa maamuzi yanayoharamisha shughuli za chama cha FDC, na kwamba maamuzi hayo ni mtego kwa wanachama wa FDC, kwamba iwapo wanakosa kuyaheshimu basi watakamatwa kwa kukosa kutii sheria za mahakama.
Kavuma kama mwenye anasimamia Court of Appeal aweza akachukua ile mamlaka kwa mikono yake ya kusema kwamba anaweza simamisha chochote kikiendelea, kwa sababu kulingana na sheria ile inatakana ifanywe application kwa High Court ambaye inasimamiwa na principal judge, ambaye analocate hiyo file kwa judge yeyote kusikia ile kesi, kisha anapeana order. Hiyo ndio inakuwa order ambayo inakuwa enforceable ama inakubalika kulingana na sheria.
Raia wa Uganda wameelezea hisia zao kutokana na uamuzi huo wa mahakama.
Kuna mambo mengine hapa Uganda ambayo ni ya kushangaza. Unapotoa uamuzi kama huo ya kwamba hata kuomba Mungu nako ni balaa au ni kuvunja sheria, ni jambo la kusikitisha sana. Kwa mimi kwangu, labda nitasema ni mipango inayofanywa ili kabisa kukomesha viongozi wa upande wa pingamizi.
Chama cha FDC kimepanga maandamano kote nchini Uganda kuanzia kesho Jumanne, kikiweka wazi kwamba hakitakubali shughuli ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni kwa mhula wa tano madarakani ifanyike. Rais Museveni kwa upande wake amekariri mara kadhaa kwamba hana huruma na wale wote wanaopinga ushindi wake, na atafanya kila juhudi kuzima juhudi zao zote. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia na BMJ Moreidi.
Ukurasa mwingine umefunguliwa katika mahusiano ya Cuba na Marekani Jumapili, baada ya meli ya kwanza ya abiria kufanya safari kuelekea Cuba baada ya miaka zaidi ya 50. Meli hiyo itwayo Adonia, ikiwa na abiria 700, iliondoka bandari ya Miami na kupanga kufikia Havana leo Jumatatu. Adonia itasafiri Mata kwenda Havana mara mbili kila mwezi. Kumekuwa na utulivu licha ya hali kubakia tete mjini Baghdad hii leo. Waandamanaji ambao siku ya Jumapili walivamia eneo lililotengwa kama la kimataifa walipunguza maandamano yao ili kusherekea sikukuu ya Kishia iliyoadhimisha maisha ya Imam Musa al-Khadim aliyeishi katika karne ya 8. Kiongozi wa maandamano hayo Muqtada al-Sadr ameapa kurejea tena kwenye eneo hilo siku ya Ijumaa, ambako ndiko yaliko majengo ya bunge, afisi za kibalozi na mashirika ya kimataifa, ili kushinikiza serikali kufanya mabadiliko au kuitisha uchaguzi wa haraka. wabunge wengi walitoroka eneo hilo weekend iliyopita wakati wafuasi wake walivamia bunge wakitaka kuundwa kwa serikali mpya. Haijulikani ikiwa watarejea na nilini watafanya hivyo. Mbunge Serwani Seren aliambia Sauti ya Amerika kwamba mkutano wa dharura kati ya Rais Fuad Masum na Waziri Mkuu Haida al-Abadi haukufua dafu. Na Mei Mosi imesherekewa kama siku ya wafanyakazi ulimwenguni kote, huku wanaharakati wakiandamana mitaani na kujumuika katika miji mbalimbali ili kukumbuka ama kukumbuka mchango wa wafanyakazi wote duniani. Mwaka huu siku hiyo iliangukia Jumapili, lakini hilo alikuzuia wale walioandamana kuunga mkono haki za wafanyakazi. Hapa Marekani maelfu ya watu waliandamana katika matukio mbalimbali nchini kote ya kutetea haki za wafanyakazi na wahamiaji. Wanaharakati pia walilaani kile walichokiita kama kampeni za urais zilizojaa chuki. Polisi walitumia gesi ya pilipili kuwatawanya waandamanaji hao katika mji wa Seattle huko katika jimbo la Washington. Polisi pia walikamata watu 9 na maafisa 5 walijeruhiwa katika ghasia na maafisa, kulingana hiyo ni kulingana na maafisa katika eneo hilo.
Basi hayo yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kutokana na mkasa wa jumba lililoporomoka katika kitongoji cha Huruma mjini Nairobi, basi muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na Bwana Moses Nyakiongora ambaye ni afisa mkuu katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Mipango ya Mji, na nikataka kujua kutoka kwake nini hasa kinachosababisha mikasa ya aina hii kila mara.
Tangu mwaka uliopita tunafanya kitu tunaita technical audit, ambao naweza sema ni uhesabu wa hizo nyumba, kuhasibu nyumba, nyumba zile kukuu na zile zilizojengwa kwa msingi bora, na sikagua kama stahili, tunaambia wenyewe wabomoe au tunaambia local government ichukue hatua. Hizi kama serikali kuu, tangu mwaka uliopita wakati nyumba mingi yaliporomoka kama majumba 17, alafu serikali ikaamua hii haiwezi endelea namna hiyo. Tangu wakati huo hiki kikundi ambacho kinaitwa technical audit team kimeendelea kimekagua majumba kama 2600 katika mji mkuu wa Nairobi. Kutokana na hiyo 2601, majumba kama 226 yanastahili kuchunguzwa tena kiutaalamu. Sasa kwanza wanafanya ule uchunguzi wa juujuu wa kimacho, kwa sababu wako na ujuzi, wanaona hii nyumba pengine inagemea pande moja ama iko na mianya ambayo imekuwa kubwa kabisa, hiyo nyumba inaweza boromoka. Na tumejaribu kuambia wananchi, kama unaishi kwa nyumba ambayo uko na shaka nayo, pengine imeanza kuzama kidogo, ama unaona kama milango yake haifungiki ama madirisha yafungiki imeshikana, hiyo ni dalili ya hiyo nyumba kuanza kuwa mbaya ama kuwa hatari.
Je, labda pengine unaweza ukaeleza kama kuna wale ambao tayari wameshachukuliwa hatua za kisheria, labda hata wakafungwa kutokana na mambo kama haya?
Kuna wengi, tuko na records za police, watu wengi haya majumba yote ambayo yameanguka, kuna case kotini. Wakati mmoja tulikutana na hawa maafisa wa ombudsman, hawa wanaangalia sheria ya kiraia na kuona kama serikali, idara za serikali au idara public offices inafanya kazi. Walituambia wameichunguza, wanaona kuna mahali pengi kwa hayo majumba ambayo waliporomoka mwaka uliopita kama 17 na mingine hapo awali, kuna kesi kotini. Wenyewe wamechukuliwa hatua, lakini hakuna kesi ambacho kimeamuriwa.
Wale ambao wamepata hasara ama kuadhiriwa na mkasa huu, kuna mipango yoyote kutoka upande wa serikali labda ya kufidia hasara ambayo wameipata?
Hiyo sina hakika, kwa sababu sasa hiyo sio upande wangu. Sijui watafidiwa namna gani. Wengine mwenye nyumba ndiye atashughulika kama amechukua fidia yoyote kwa wateja wake. Hiyo siwezi sema kwa ukweli, kwa sababu sisi tukikagua, tukiona hii nyumba ni mbaya, tunaambia local authority ndio wako na uwezo, ndio wako na uwezo wa kubomoa ama kuchukua hatua yoyote. Hiyo tunaita enforcement, ndio wako na hizo nguvu.
Ni Moses Nyakiongora akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na tukielekea huko Burundi, ni kwamba mazungumzo kufuata ya kutafuta amani nchini Burundi yaliyokuwa yafanyike leo mjini Arusha nchini Tanzania chini ya mpatanishi wake rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa yameahirishwa tena. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na msemaji wa serikali ya Burundi Willy Nyamitwe, na kwanza akamuuliza sababu zilizopelekea mazungumzo hayo kuahirishwa.
Sababu iliyotamkwa na msuluhishi peke yake, alisema kwamba kuna baadhi ya mazungumzo yalikuwa bado hayajafanywa sasa, na hiyo sasa ndio ya muhimu kujua. Sisi kama serikali hatuwezi kutoa sababu nyingine. Kwa barua hiyo alisema kwamba kuna consultation zilikuwa bado hazijafanyiwa ili zikamilike kabla ya kuanza mazungumzo kanuni.
Na ni lini je mazungumzo haya yanatarajiwa kurudi tena katika meza ya mazungumzo?
Kulingana na barua hiyo alisema kwamba itakuwa kati wiki tatu. Sasa hebu tusubiri ili tuone kwamba msuluhishi atakuwa tayari ili mazungumzo hayo aendelee, sababu mazungumzo yameanza hapa Burundi. Kuna inter-Burundian dialogue, mazungumzo ya kati ya Warundi hapa Burundi, na hayo sasa itakuwa ni kwenda kuendelea mazungumzo haya lakini nje, sababu kulingana na yaliyotamkwa na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Burundi alisema kwamba mazungumzo ya Warundi yanapaswa kuwa Burundi na nje ya Burundi. Sasa Burundi yalishaanza, sasa nje ya Burundi tunasubiri msuluhishi aweze kujitayarisha vizuri, na ili Warundi waweze kuonana hapo Arusha au mahali pengine, lakini waweze kuzungumza.
Lakini wakati mazungumzo haya yakiakhirishwa huko nchini Burundi, ghasia za mauaji zimekuwa zikiongezeka. Je, hili linahusiana na kuakhirishwa kwa mazungumzo haya ya amani au
wanaotamka kwamba uaji umeongezeka hapa Burundi? Kweli kuna vitendo vya ugaidi, lakini hawezi kusema kwamba leo ni kama miezi ya mwaka jana. Hii inaonekana kwamba uwaji umepunguka sana, na usalama, amani vimesha kuwa hapa Burundi mahali pote. Hata hivi tunazungumza, mimi niko countryside, niko ni usiku, lakini naweza nikatembea mahali pote bila shaka.
Na mara mazungumzo yatakaporejea tena katika meza ya mazungumzo, nyinyi upande wa serikali mnatarajia kwamba pande zote za upinzani pamoja na makundi madogo yanayotokea upande wa upinzani yataweza kushirikishwa, au kuna mtazamo tofauti katika uzungumzaji wa mazungumzo haya ya upatikanaji amani nchini Burundi?
Inajulikana kwamba watu wenye watakuja kushiriki katika mazungumzo hao hayo ni watu wenye kutoka mahali yote. Ni kusema kwamba hakuna hata mmoja atayetengwa katika mazungumzo hayo isipokuwa watenda maovu, sababu watenda maovu wanatengwa na sheria, na pia wanatengwa na uamuzi wa Security Council.
Bwana Willy Nyamitwe, msemaji wa serikali ya Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura, Burundi.
Karibuni katika ulimwengu wa michezo hii leo, na hodha wenu ni mimi Abdul Shakur Abud. Na tunaanza moja kwa moja kwa kandanda huko nchini Uingereza, ambako ukurasa wa historia huenda kaandikwa pindi timu ya Leicester, ambayo haijawahi kuchukua taji la Premier League, inaweza kuweka historia pale Tottenham ikiweza kuilaza Chelsea leo usiku. Leicester ilishindwa kuhakikisha nafasi yake ya juu ilipokwenda sare jana na Manchester United moja kwa moja. Basi tusubiri, tusiandikie mate pale wino upo hadi leo usiku. Na huko Afrika nchini Tanzania, John Jogopa anatupasha zaidi juu ya matokeo ya ligi ya division ya kwanza.
Klabu ya Yanga sasa imeanza kupumua ikijihakikisha nafasi ya kutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, baada wale waliokuwa wakifukuzia nafasi hiyo kuutereza katika mchezo wake muhimu uliotimwa vumbi hapo jana. Hatua ya klabu za Simba na Azam kushinda kutambiana kwa kulazimishana sare kutofungana ndiko kulikofanya mashabiki wa klabu ya Yanga waanze kukenua midomo, wakianza kutabasamu juu ya uhakika wa kutoa ubingwa huo. Yanga ina kila sababu ya kuwa vinara wa ligi kuu, na hii inachangia na mambo kadhaa ikiwemo hili la kuziacha timu za Simba na Yanga kwa mbali. Klabu hiyo iliondolewa kwa shida katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika imeendelea kujichimbia kileleni ikiwa imejikusanyia jumla pointi 65 na huenda ikapanda zaidi katika siku za usoni kutoka na rekodi yake inaendelea kuonyesha katika dimba. Kitendo cha Simba na Azam kutoshana nguvu kimefanya waganye pointi 1-1 na hivyo kutoa ushindani mdogo kwa Yanga. Na wakati alikuwa hivyo kwa klabu hizo tatu, duru za habari kutoka mkoani Tanga zinapasha kuhusiana hali ya sintofahamu iliyoibuka kwa klabu ya Coastal Union ikiwa ni siku moja tu baada ya kupata kipigo kutoka kwa mahasimu wao African Sport. Ripoti zinasema kwamba tayari bundi mweusi ameanza kuzunguka ndani ya maskani ya klabu hiyo, hatua ambayo baadhi ya wadadisi wa masuala ya michezo wanasema kwamba inaweza kusababisha kuzuka kwa mzozo mkubwa hapo baadaye. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na tunashuka huko Lubumbashi ambapo Kahozi Kosha anatuletea matokeo ya ligi ya juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, tuanze na matukio ya ligi kuu ya kandanda ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mechi ya mwisho ya round ya playoff jana Jumapili mjini Mbujimayi, timu ya Sanga Balende ilienda mabwa na timu ya Vita Club ya Kinshasa 0-0. Hapa Lubumbashi timu ya TP Mazembe haikufanya lolote dhidi ya timu ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa kwenda sare 0-0. Kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni timu ya Sanga Balende ya Mbujimayi ndio imeshika nafasi ya kwanza na pointi 12. Timu ya Vita Club ya Kinshasa peke yake inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika pamoja na timu ya TP Mazembe iliyoporomoshwa kwenye kombe la shirikisho. Matimu haya mawili yameshika nafasi ya pili na pointi 12. Vita Club itamenyana Jumapili ijayo na Zasco United ya Zambia kwenye round ya robo finali. Halafu hapa Lubumbashi timu ya TP Mazembe, bingwa mtetezi wa mchuano huo aliyoporomoshwa kwenye kombe la shirikisho, itamenyana na timu ya Stade Gabezien ya Tunisia. Je, matabiri ya wakawaji wa Lubumbashi kuhusu mechi hiyo baina ya TP Mazembe na timu ya Stade Gabezien ya Tunisia?
Tumeshaumizwa, Mazembe tawina tu. Tunajitayarisha njoo kumulaza tu goli tatu.
Hii match iko nguvu.
Tunajua Mazembe atapiga nzigo. Politiki shinyam football. Ndio maana unaona hata Mazembe watu wanachoka. Kombe litoka Champions League. Uko pata patisha watu haya.
Mazembe, ya kuina kamoya, moya kwa sifuri.
Mie niko Mazembe depi butoto. Mbili kwa sifuri.
Kutoka Lubumbashi, anayarifu kwa niaba ya South America michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini, Riek Machar, alirejea mjini Juba Jumanne Aprili 26, kuapishwa kama makamu rais katika juhudi za kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeua maelfu ya watu na kulazimisha wengine milioni 2 kupoteza makazi yao. Bwana Machar aliwaambia waandishi wa habari katika uwanja wa ndege kuwa anafurahia kurejea. Anasema vita vilikuwa vibaya na wamepoteza watu wengi na wanahitaji kuwaleta watu pamoja ili waweze kuungana, kuridhiana na kupoza vidonda na kadhalika vidonda vya akili walivyo navyo. Amani ndio chaguo pekee kwetu sisi ili kuondolea watu mateso walioyapata kutokana na mzozo uliolazimishiwa kwao, alisema rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kufuatia sherehe hizo. Anasema anaamini hiyo ni njia pekee ya kuirudisha Sudan Kusini kwenye njia ya amani, uthabiti na mafanikio. Mzozo uliibuka Desemba mwaka 2013 baada ya mvutano wa kugombea madaraka baina ya Kiir na Machar, makamu wake wa zamani. Makubaliano ya amani yaliyotiwa saini Agosti mwaka 2015 yametaka kuwepo kipindi cha mpito cha miezi 30, wakati ambapo serikali ya mpito ya muungano inayojumlisha wawakilishi kutoka serikali, upinzani, wafungwa wa zamani na vyama vinginevyo vya kisiasa wataungamana kuelekea kwenye uchaguzi ujao utakaofanyika mwaka 2018. Balozi wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa Bi Samantha Power anasema kuwa ni wazi kwamba hii ni hatua muhimu kwa Sudan Kusini. Anasema baada ya miezi ya ucheleweshaji pande zote zimeungana ili kufanikisha hili. Haya ni matumaini makubwa ambayo Sudan Kusini imewahi kuwa nayo kwa muda mrefu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Marekani Mark Toner alisema kuwa ni muhimu kwa viongozi wa Sudan Kusini kuchukua hatua za ziada kuunda serikali ya mpito, kuendeleza ajenda msingi ya makubaliano ya amani kwa mujibu wa muda uliowekwa na tume ya pamoja kutathmini na ufuatiliaji. Marekani itaendelea kushinikiza viongozi wa Sudan Kusini kuchukua hatua hizo kwa manufaa ya taifa lao na raia wake.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kwa kutoka VUA. Mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu BMJ Muridi. Kuwa na jioni njema.